خوردن.
مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. یلغز و قادر پروردگارمزنگ تینچلیک و رحمت الچیسی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و آله و سلمگا سلام و صلوات یلب نور دیاردن ترکم اشترشننگ بگونگی سانن ایتبارنگیزگا حوالا ایتمز. مرحمت تنگلنگ. Aziz dostlar, o'tgan dasturimizda aytgan edikki, Bani Tamim qabilasidan bir shaxs payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam qo'lidagi qiymatli bunday g'animatni qurayshiylar va mehmonlarning nasibi bo'lishini mushohida etganida o'z ixtiyori va qarorini quldan boy berib, yugurib oldinga chiqdi va payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamga aytdi: Ey Rasuli Akram, nima uchun g'animatni adolat yuzasidan taqsimlamaysiz? Ul hazrat zudlik bilan shunday javob berdilar: Agar men adolat bilan taqsimlamasam, adolat bilan taqsimlaydigan biron shaxsni taniysizmi? Ansorilar tillaridan chiqqan sizlar boshqa guruhlarning ko'ngillariga yoqdi va g'animatni taqsimlash kunidan boshlab ularning vujudlarida yashiringan xudparastlik his tuyg'ulari harakatga keldi. Ansorilar yakka tartibda yoki birga bo'lib o'z peshvolari Sa'd bin Ibodaning didoriga borishardi va uning oldida o'z e'tirozlari va noroziliklarini bayon etishardi. Sa'd aytdi: Hayotning bevafoligidan charchagan mening do'stlarim va qarindoshlarim men bilan payg'ambarga nisbatan ansorlarning hurmat ehtiromlari oxirga yetgani haqida suhbatlashardilar. Payg'ambarning Makkadagi qarindoshlari ul hazratni o'rtaga olgan edilar va u hazrat ularga nisbatan bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon etardilar. Go'yo payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan bo'lgan do'stlik o'rtadan yo'q bo'lganga o'xshardi. Urush g'animatlarini taqsimlash ularning dardlariga dard qo'shgan edi. Haqiqatan ham urush g'animati juda ko'p edi. Bundan oldingi urushlarda bunday g'animatni qo'lga kiritilganini ko'rmagan va eshitmagan edik. Ammo bu g'animatlardan juda kam qismi ansorlarga nasib bo'lgan edi. G'animatdan Quraysh va boshqa barcha qabilalarga ulush berildi, faqatgina ansorlarga hech narsa tegmadi. Bu narsa esa mening yorunlarimni xafa qilgan edi. Qarindoshlar va do'stlarimning hikoyalari Qurayshiylarga nisbatan mendagi kina qudrat yanada keng avj oldi va g'azabimni keltirdi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Nur diyoridan dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com.
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر الظلمي والمسلمين Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
God, your love and mercy,
Allahu Allah.
Dasturimiz davom etadi. Endi nima hodisa voqealar yuz berganini eshitinglar. Men payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallamning oldilariga bordim. Sa'd ansorlarning xafa bo'lganlari haqida payg'ambar bilan suhbatlashdi. Sa'd dedi: "Ey Xudoning rasuli, agar Xudoying urush g'animatini biz va boshqalarning o'rtasida shunday taqsimlashga buyurgan bo'lsa, hech gap emas. Ammo agar bunday bo'lmasa, biz bu taqsimlashdan rozi emasmiz." Buni eshitgan payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam ansorlar zudlik bilan jam bo'lishlari va o'zlaridan boshqa hech kim bu yig'ilishda qatnashmasligiga buyruq berdilar. Madina aholisi payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallamning farmoni bilan yig'ilishdi va ul hazrat bilan didor ko'rish uchun majlis barpo etishdi. Ansorlarning ko'zlari payg'ambarga qaratilgan edi va ul hazrat shunday marhamat qildilar: "Ey ansorlar jamoasi, eshitimcha mendan norozi bo'libsizlar. Ilgari gumroh edinglar. Alloh meni tufayli sizlarni hidoyat qilmadimi? Kambag'al edinglar. Alloh men orqali sizlarga boylik bermadimi? Bir-biringiz bilan dushman edinglar. Xudoyingiz mening vujudim bilan sizlarni qutqargan olov yoqasida turgan emas edingizlarmi? Xudoyingiz mening vujudim bilan mehribon etgan bir-birlaringizning qoniga chanqoq bo'lgan dushmanlar emas edingizlarmi? Xudoyingiz mening vujudim bilan sizlarni birlashtirgan kichik va parokanda bir guruh sizlar emas edingizlarmi?" Payg'ambar bir lahza to'xtaganlarida ansorlar sukut saqladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam so'radilar: "Nima uchun javob bermaysizlar? Nima uchun jib o'tiribsizlar?" Vujudlarini parishonlik va sharm hayo bosgan ansorlar go'yo sukut saqlashlari bilan: "Ey Xudoning payg'ambari, sening lutfu inoyatingdan sharmandamiz" deb aytmoqchi bo'lardilar. Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam yana bir marotaba aytdilar: "Nima uchun biz sizni uyimizga da'vat etdik va boshpana berdik deb aytmaysizlarmi? Nima uchun sening dushmanlaringni haydadik deb aytmaysizlarmi?" Boshqalar qo'y va tuyalarni uylariga olib borishlarini xohlamaysizmi? Va siz payg'ambar bilan birga o'z uylaringizga qaytishini xohlamaysizmi? Bu taqsimlash va hissaga rozi emassizmi? Sa'd dedi: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamni o'tmishning qorong'uligini va kelajakning yorug'ligini xotirasidan chiqarib yuboradigan shaxs deb o'zimizga o'xshatgan edik." Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam aytdilar: "Xudo haqqi, agar hijrat kelinmasa, men ansor bo'lardim. Agar hamma odamlar bir yo'lga yurib, ansorlar boshqa tomonga кетишса, мен шубхасыз уларга эргашардым. Эй Роббим, ансорларга рахмат кыл. Уларнын бала чакаларынан рахматыңны дарых тутма. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Нур диярыдан туркум эштирешнең бүгенге сонын тыңладыңгыз. Без исә дастурыбызга якын ясаймыз. Яна радио тулкынларында һәм нәфас булгунча меһрибан барахмли Аллаһ паноһида калыйң.